mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
18h na Kikwit, Matad Nipe Kasangulu, 19h na Beni, Peruchuru, na Nord Kivu, na SR République démocratique du Congo, vous allez Kolanda VOA, The Voice of America, ou to Washington DC, Sangwa Mukilelo, et Pesamilibino, na Marius Muhunga. Fatou Makala Limasi, na Al Santos, Bazali Bongo, Onzela Massini. Bayi police, babimi mingi na Kinshasa, Ngomba. Ngomba Kinshasa na ekolo Congo démocratique mpe ba pekisi botamboli bobenga maki na ba laïc protestant na ba catholique na ba opposition
pa position instruction to pekisa ça pourquoi moi toujours dispositif wana o tala muto sa ka zinga zinga wa soki na ro bank so leki na yo ko le mbati bato ya mobulunde ba kolekate
na Ituri bato ba ike ba kufi na bitumba ba ko deko ba fundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na mboka drodro
to salima so pote to bate la population population e batelemi kasi ba e basi bana pe ba mikolo ba kokaki ko longwa na site wana te
batomboki ya M23 basalaki bitumba butuboleki na bisika mibale bisimba mana ba ifar dese na Rutshuru na Nord Kivu Basangoye, tokolanda yango na mulai sima ya basango na biso na mokuse oye pesa mini biso na nani talani.
Batamboli ya M23 basala kibitumba butu boleki na bisika mibale besimbama na ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu elobi bayi mapinga. Ezali na mboka Ngungu na Nyesisi pene na Ndelo kati na RDC na Rwanda. Batombo ki baye batumi bilo kompe ba kimi na nzela eye banite. E lobi mo lobeli ya misala mi mampinga mi benga masu kolo 2, lieutenant colonel Guillaume Ndike. Poso moleki ba M23 ba funda ma kimpe di susu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kukima. Motango ya bakanga mi bakimi boloko bonene ya mataji na Congo Central mokomi nkama mi balena mi neto 204, e lobi mokambi ya boloko eye. Bakanga mi baye bakima ki omokolo mwan poso. Bakonzi ba boloko ba lobi bazali bato, basala kama kambo masomo. Mokambi engumba matadi, pati nzuzi wa makengedi asengi na bavandi kubanga tempo maso mazali na maboko ya bakonzi. Bakimi boloko motoba bakanga maki omokolo mwamposo nsima na kukima. Mibale misusu bazwami na kimpese mpe bazali kozongi sama na matadi elobi pati nzuzi wa makengedi. Bayi polisi babimi mingi na Kinshasa engumba ya Congo démocratique mpe bapekisi botamboli bobenga maki na ba laïc protestant, catholique na opposition kasi mbula matari e boyaki yango. Bayi polisi bakangaki boko na baye bakitaki obalabala mpona kotelemela mokonzi ya sika ya seni. Zoto ya batokoleka nkama moko na sambo ezwami na drodro, largu, mpe nzinga nzinga na jugu na Ituri. Bayi société civile, balobi ezali nsima na bitumba kati na bakodeko, balendu, bakimi bitumba ya bahema. Bitumba byango bibandaki mokolo mwa eyinga. Miyibi mine na mandoki bayibaki lobi mbongo mingi ya bakompani mibale ya bashinwa esombaka mpe etekaka wolo na site minière ya Kamituga na est ya RDC. Babomaki mpe basoda babale, bafandi bakangaki miyibi babale mpe babomaki bango. Misala miambula matari miabokono ngono bwanzoto ya Nord Kivu mibandaki kopesa mangwele miabokono ebola na vaksin ya sika ebengami RVBO kobana suka ya mposo moleki. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dogoto le janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante ya etuka ya Kivu asepela ki na misala miye mizali kosalima na minganga. Asenga ki na bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bubundi si bokono bwa ebola. Banki ya bikolo ya Afrika ya katikati to BDAC elaki mbongo koleka 955 miliari ya franc CFA pona kubongisa nzela molayi ekokangisa Brazzaville na Congo, Bangui na Centrafrique, pe na N'Djamena engumba Tchad. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi ekolo France, akobanda kosamba na France omokolo ya lelo lundi na Paris engumba ya France. Afundisama mpona genocide rwandais ya 1994 tango azalaki momemi motuka ya hotel. Batokoleka 800 000 mingi mingi batuti babomamaka. Bofunda miboye boko wume la sanza moko. Claude Moyimana afunda mi ete apesa ki maboko na babomi mpona komema bibembe bisika mingi. Naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo maye azali kufundisama. Azali na mibu tuku sambo. Na Burkina Faso, ba telemeli bazali kopekisa mituka zomi na sambo ya mampinga ma France kokende na Niger. Mituka miango, miutaki na Côte d'Ivoire pana jeudi. Bafandi ya Burkina Faso ba tombo kimpo na solda ya France ba ye bazali na Sahel e pa iwapi ba terroriste bazali ko boma bato mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC na wabino Marius Muhunga. Bayi police babimi mingi lelo na Kinshasa na egoma mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe ba pekisi botamboli bobenga maki na ba laïc protestant ba catholique na ba opposition pona ko telemela ba kambi basika ba seni batambo botamboli boye bo pekisa maki na bola matari ya ngomba Kinshasa bayi police bakangaki boko ya bayi ba kitaki o balabala fiston chuchu kaoa azala kibongo o balabala
Bondongwa ni bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kino na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Ba ike na ba telemeli ba kangami. Nzokande mingi na ba fandi ya kisasa ba eba sala kamusala na bango na centre-ville ba sutuki komona ete esika ye etondi na ba polisi uta ntongo makasi.
Eza eloko ya okamu. Kona ngana muni eza eloko moko eza malamute. Dans le sens que le problème est que les banques ne peuvent pas la city. Ils ont réclamé pour la CENI. L'État, la police congolaise, il fallait seulement pas les banques pour encadrer le niveau de la CENI.
Mokonzi ya polisi Silvano Kasongo mpe alimboli ete epekisami na mokano ya mokambi. Engumba ete milulu ya botele melibosalema na centre-ville. Mpambate ezali bisika batu bayaka kosala mosala.
Parce que bandongo miso ngi batumba c'est ni bangasa ba information do na ngi batumba c'est alors pour ça que réunion la bandongo miso a milapona tant c'est na ba force politique sociale on bagage sur la bango pendant que de 14h à 20h discussion mulai alors donc on dit gouverneur a dit bango que ça qu'un débat parce que c'est au ezali zone net arrêter ezali oyo le gouverneur a signé qui ya ko pekisa manifestation ba zone net Lingisa, boulevard du 30 juin, Lingisa, commanda pour ma tête, Tico, qui est dans l'aéroport, parler du peuple. C'est pourquoi ici, Bango, qui est comme ça, les Massidina, de Baluka, place à ma manifestation politique, comme ça, ma côté. Cette police, c'est ma position d'instruction, tout est qui ça. C'est pourquoi moi, je dis, je dis, pour un autre, nous sommes là, 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 nous sommes Sengeli batosa ezali état de droit ngwa te otosa parce que liberté na yo esili e ba ya mosupe ba
mo konti e bongo est-ce que baroki ko se ligue na kati ya délégation moko ba leka po ba kende kino seni ba kende ko
te bisa ki bango ke ba luka délégation moko ata 20 personnes ba ya tous côté bango ti a memo na seni balabi ke bango memo na bango ya ko ti na seni te memo na bango ba ko pese ba mo konti amboka Je suis un journaliste.
Baimboka misusu ba sepeli na bo pekisi ya mbula matari soko mokete. Centre-ville ya Kisasa ezalaki kaka neti neti te kinompokwa. Bato ya misala mosusu ba kokaki te kokende na bisika ya misala na bango mpamba te bokoti centre-ville ezalaki mpasi. Uta Kinshasa, Chuchuka Uwa.
Merci mingi na Chuchu Kayoa na Christophe Yoka bazalaki esika wana pona kozula biso bouti kolanda. Na Ituri bato mingi bakufi na bitumba bakodeko bafundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na drodro na territoire ya Djugu na Bunia. Christine Abedito asololaki pona yango na Jules Ngongo mulobeli ya mampinga FARDC.
Lobi batombo kiko deko bakoti na kambi ya bakima bitumba na drodro mboka ezwami na territoire ya Njugu na nord ya Bunya babomi batu pe babebisi biloko ebele. Jules Ngongo molobeli ya mapinga na Ituri.
Banguna bamekaki balukaki te ba masakre population na site ya ba deplase nyonso ebalukeli bango mabe to salimanso po ete to bate la population ebatelemi kasi baebasi bana pe bame kolo bakokaki kolongwa na site wana te banguna bayaki po ete batumba solo to bungisi population civile basi na bana na ntango oyo mapinga ekolo ezali kokontrole situation nyonso na drodo na masumbuko na largo na blukwa eloko ya kobanga ezali te monguna nde azwi echec nyonso ezali na maboko ya mapinga ekolo na ntango oyo tosengi lisusu koloba ete population ayeba ete tozali na bitumba ya media bitumba ya information batika kosala bamanipulation paske baza deja na echec na kana bango tala projet na bango esimbite yango bazali kokoma bikomela kasi boye baete tozali na poste du devoir na biso pona kobatela mokolo na mokolo population na
pona mokambi ya société civile ya baema nord na Njugu charité banza esengeli na bakonzi état de siège bazongisa kimia pe bato ya mitema malamu baya na lisungi ya bakima bitumba baye bazangi lolenge ya kobika yo ka charité banza
moya bazonga na mboka na bango ezate
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, on avait quoi?
Batomboki ya M23 basalaki bitumba butu boleki na bisikami balé bisimba bana ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu et lobi ba Mpinga ezali na mboka Ngugo nenye sisi pene na ndelo kati na RDC na Rwanda batomboki baye batumbi biloko mpe bakimi na nzela yebanite elobi molobeli ya misala ya Mpinga Sukola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike mposo moleki ba M23 bafundamaki pe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru ya mbona kokima tolanda bolai na fiston isemwami
Ngugo pe nyesesi bangomba mibale ya groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu ezwamaki uta butu ya dimanche kotana na tongo ya mukolo mwa musala moko eye na banguna ya M23 masasi mabetami mingi tango mapinga FARDC bazali kobundisa munguna oyo. Colonel Muindo Ulanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru, alobi na biso ete bitumba bizali koko bakaka po ete mapinga FARDC bakimisa munguna na etando mobimba ya Rutshuru. Toyoka Colonel Muindo.
Kombo ya administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, tozali kondima ke ya solo ba position na biso ya FARDC efandaka na mwazamba muke po na konunga situation ezole kalibanda ya ba grande agglomération ezwaki mwa mutungisi na butu otuzo benga attaque na bato bazali ko mibenga armée ya résistance congolais ou bien M23. Tuzali na kweba ke uta le 8 novembre tuzwaki attaque na chanzu tolonga ki kozongi sabango sima na zamba isika bazali na zamba ya bakengeli banyama otu bengi ya PNV kelke juru apre babima ki lususu kobeta position ya bakengeli ya banyama o bagarde park na meme androa na meme sekter na mboka babengi Bukima bakota ki na mboka teme na kati ya zamba kuna position ya bakengeli nyame za lakandi isika bango bakota ki babotola ki biloko to babima ki mokengeli nyama moko. Alors le kola tozali kolandela bango bazali na avantage ya sima ezali kobatela bango po eza zamba babaluki lisusu ba contourner ka ya Rumangabo ba kumila mwali kolomu ke na groupement mususu ya Rugari pase babengi Ngugo pe Nyesisi. Lokola ezalaki bitumba butu balonga ki kolongola batu na biso wana tangu baninga ya bainito wana bayaki kosunga baninga na bango balonga ki kosala ke batu wana batambula mulaite batikala wana. ngongana zaliko loba bitumbe zaliko beta ma zaliko salama na lingisa ya commandant des opérations militaires pe na administrateur militaire ya zaliko mokolo mabele meto rassurer na population ke na balabala munene kimi ezali population zaliko salama sala na ngo biso pe ba soldat tuzaliko kengela tuzali chonjo na makambo zaliko leka kuna po.
Moko ya bayimboka ya Rutshuru alobi ete bazaliko kimela na Rugari nzinga nzinga na bisika bitumba bizali pona kobatela bomo ina bango. Lobi na butu toyokaki masasi ya makasi ebandai kobeta tobangaki makasi na tongo tokomaki kokima bitumba wana tokimelaki na Rugari kasi tumonaki bayimapinga FARDC bazali komata po ete bakende kobenga na monguna esika azwami. Le 8 novembre batomboki ya M23 bafundamaki na kosala lisusu bitumba mpe kokanga mboka ya na Nyunzu na Runyoni kaka na teritware ya Rutshuru. Na sanza eye ya novembre batomboki babundisi mapinga FARDC mbala mibale. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso tolanda kamikulu miso mia ya mwayambo kombo na yango etando. Na etando ya lelo, Jean Médard Lusadisu, directeur technique national ya Sikaba Leopard, azali invité na biso. Kasi tokolobe la pe Coupe du Monde Qatar 2022. Et tokolobe la combat ya boxe ya champion du monde ya RDC, Tokoyamba, champion du monde, pardon, na ngaina loba Tokoyamba, champion du monde ya boxe ya RDC, Junior Maccabi, mpe Makambo Misusu, o tokolanda na Etando, et pe Samili Biso, na Edi Isango.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Boye imalamu na etando ya masano ya lelo na elobeli Edi Isango. Baleopari ya lisano liandembo ya babali bako zela nanu koyeba mboka nini bako betana yango na baraj ya Coupe du Monde Qatar 2022. Toko lobela yango na etando eye. Baleopar ya karate ba longwa ki bango banso na championnat international na Dubai. Lelo, directeur technique national ya sika ya Baleopar ya lisanu ya ndembo, Jean Médard Lusadisu, nde mu bengami na biso ya lokumu tokoyo kaye. Lina futa, lobi sa majesté Sangabalende e kabula ki mungete moko na AS Manyema na Mbujimayi na Kasai. Kasi arbitra betamaki sima na Manyema kutia mungete ya penalti po na Bukokani. Ao ni Etats-Unis na lisanuli ya basket, lobi LeBron James ya Lakers abimisa maki na match sima na kuzukisa Isaiah Stewart ya Pistons na Lisu. Ba Lakers balonga ki 121-116. Nzo kande ba Warriors na mwana mboka Jonathan Kuminga ba zali kokoba na nzela na bango ya kokoma meilleur club ya saison na NBA Ligue Nationale ya Basketball na Etats-Unis. Ba Warriors ba longa ki ba Raptors 119-104. Boxe Tobi Botu, champion du monde mwana mboka ya Ekolo Congo Démocratique Junior Ilunga Makabu akubunda puna kusangisa ba titre ya super moyenne lourd léger na Moui Mexique Sol Canelo Alvarez na sanze ya mitano ya 2022. Sol Canelo Alvarez sende asingi bitumba biango. Ekolo Congo démocratique ezali na championnat du monde ya karaté na Qatar kasi elongwe na nzela sango na bolayi na Valdo Yambayamba.
Ba Leopard karaté ya mboka Congo démocratique bazalaki bongo na championnat du monde ya karaté oyo isalemaki na mboka Dubai. Kati na bango ezalaki bongo na elenge mwasi ceinture noire 3e dan na kombo ya Nancy Chapa. Oyo lokola baninga na ye ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa bongo isika na compétition eye.
Na perdaki na premier tour contre une équatorienne. Malheureusement il pa kindaye musika te pour que to continue compétition mais asukaki na nzela et compétition pe isukaki wana pour na biso miba.
Kasi nini ya mot tuya elenge mwasi eye ayeko lusima ya championnat du monde
et la mousi lisusu o ezaki ya un peu ya kolala kati na biso parce que mikolo mingi vraiment tozwi tente ya kobima na niveau international lelo encore tozwi chance wana donc na apprendre ebele na championnat oyo oyo ke tant tozozonga tozoya kotravaille yango mpona ba compétition o eza liboso
nyonso wana ekosalema bongo na lisungi ya bakambi na bango tupe ba entraîneur ngoye jeje oyo azali mokambi amonite championnat du monde yé isungi penza ba Leopard
pour participer ya bana na championnat du monde isunga ki bango balongola banga komipesa kondimake maye balakisaka bango na kisasa to na mboka bomima na Congo na Goma na Lubumbashi ezali na motuya ko participer na biso ya mbala liboso etalisi ke niveau na biso zaki malamu ezanga ki biso kaka biloko ya mike mike nde yango na tokochango na mikanda pour que mbala sima to travailler yango pona okende liboso
ya motuya pona ngo ye jeje ezali bon Lolenge azali certifié coach ya comité simanaye kolonga na examen na championnat du monde ye.
Pona ko coacher ba athlète na championnat du monde esengaka kolonga nanu kozala certifié donc na longa ki na test wana donc ko participer ni meme biso makambo ebele to bana balongoli pe somo bazali siko na elika ke tant au travail na mikolo ya liboso po basala ya malamu koleka
esengeli koyeba ete ba Leopard sambonde bazalaki na championnat du monde mibale ya basi pe mitano ya mibali ata kote alonga ki medaille
et colonie ni ekubeta na ba Leopard na ba match ya barrage ya Coupe du monde à Qatar 2022 et ya no ekupe sa ma simana tirage au sort et ko salama le 26 novembre na Zurich na Suisse mingi na sango eye ya Valdo Yambayamba.
Mboka Congo démocratique ezali bongo kati na bikolo zomi eye ya Afrika ezali kozela koyeba mboka nini ekondongwana na yango na barrage pona tina ya qualification na Coupe du monde Qatar 2022. Kasimona mboka ale makengo mokambi ya lingomba ya lispeed abandi ete mobilisation ekoki bongo kosunga ba Leopard balonga mboka nyonso eye bakozwa sima ya tirage au sort
elike elite tokinema na Qatar wana mais en jeu oyo ezali tellement makasi mutu nyonso nunga le 47 après toujours sur opportunité oyo alors soto se mobiliser le quoi de se mobiliser na match oto beta surtout contre Benin soto se mobiliser sur le sommet autour ba konza mboka président et puis ministère à sport n'est aussi mobilisé pour nous équipe nous en face de gagner
Bob Makandalele mokambi ya Gro Africa apesi bongo na molongo bamboka ya RDC ya koki kozwa pona match eye
na niveau ya compétition en tout cas oya oyaya mais bon il faut que ça la choix ngana on préfère na zonga na Tunisie parce que balongo na biso a 14 minutes si je me trompe ya Coupe du monde et koza la boost makasi pona ba Leopard na biso na elan bazui peut-être que motiver bango ko sala ke to to sila na ba Tunisie une fois pour tout deuxième choix na ngeza Nigeria to Maroc donc entre on a mis ça tout parce que Sénégal na Algérie na zolinga ko za te za pemi na bango ba beta bala solo pena
Medar Lusadisu oyo azali directeur technique national ya bale na RDC abandi ete ba Leopard bamilengele kaka makasi mpona kolonga mboka nyonso
toko koloba ona football eyebanaka te nani akoganye nani akopola me le plus important bisto sala oyo esengeli tosala po tomipesa chance ya mingi pour que mokolo ya match tozala na possibilité ya kolonga
na ntina na yango esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi pe atikali sima te sima ya qualification na barrage ya ba Leopard atie bongo mabongisi na kombo ya Objectif Qatar 2022.
Jean Medard Lusadisu atiamibu directeur technique national ya sika ya ba Leopard ya football ya ekolo Congo Democratique azali mubengani na biso ya lokumu lelo pe ya yanoli na mituna ya Valdo Yambayamba.
Eza mukumba munene parce que fonction ya direction technique nationale et linkola kisake oyo ako kamba mainyoso et sengeli pona kotombola et football ya mboka ezala formation ya ba entraîneur ezala formation ya y a ba joueur donc au banda âge à Mouké, 6 ans ti joueur à Okoma à Okola.
Et ozalaka déjà na milieu ya makambo ya bale banda kala omuna na musika pe na pembeni pe na kati mais nini oui quand même pona Okola ya sika na coexercer fonction wana na environnement ya bale ya Congo.
Bon, tokolo bateke loko ya sika ezali ka sezande kosangisa makanisi na baebanso bazali nzinga nzinga na ngai poto koka e na lisanga kotala nini esengeli e kobongisa na par rapport na oto za konvivre lelo e ezala na o Itali ba joueur ezala na o Itali organisation ya ba club ezala na o Itali e formation ya ba entraîneur ezala na o Itali et recherche et na football donc et loko ya sika ya komema comme te les alités tozana kati banda kala to yebi nini yango ezoko sala que football na bus ezana niveau o ezali lelo yo et tantôt to sepeli mbala musu to sepelite et population za rosé là que to beti sabale ba vivre football ko la ndenge za robete manami kili misusu et kasi aujourd'hui ils en ont ko sala mate anesiko yo na niveau direction technique na sa photo sala étude ndenge ba lobi na lopoto photo to yeko la nyonso wana pour que to ko ko apporter et passer na biso pour to bongisa
Tokolanda eteni na biso ya mibale ya mituna pe biyano na Jean Médard Lesadusu na edition na biso ya sango ya mokili ya lilo ya 20h30. Matondo mingi Valdo yamba yamba pe na bino banso. Tukuta na mokolo mwayambo mokuya po na itando ya masano mosusu. Ezalaki wa bino edi isango.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique Pepe Silino rendez-vous pour na propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na la voix de l'Amérique oyelobeli e Marius Munga. Merci mingi na Edi Sango pona basango oyo auti kopesa biso na etando bolandi bolandaka na voix de l'Amérique na FM na ba chaîne partenaire na biso ndenge tolobaka lokola na Kinshasa pe Brazzaville boko kolanda biso na fréquence na biso 104.3 FM na Pointe Noire ezali bongo na 98.3 FM na Kananga 95.3 FM na Bukavu 97.4 FM pe boko kolanda biso na Lubumbashi na 102.8 FM tozali bongo na basango na biso pesa rabino na deux éditions édition ya liboso ezala kabongo obouti kolanda kobanda ngonga ya 18h ya Kinshasa boko kolanda sango na biso ya liboso oyami balé na 20h30 heure ya Kinshasa bokoki kolanda pe basango na biso deuxième partie ya basango na biso to mimela bino basango na biso nyonso ya mokili na lingala ndenge tolobi nanu esalimate tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo basango na biso oyo bokoki kolanda obolandaki tobetelaki bino lisolo lolenge police ebimi mingi na Kinshasa mpona kopekisa batamboli botamboli boye bobengamaki na bai laïque protestant na bakatholike na bai opposition na Ituri bato baike ba kufi na bitumba ba kodeko ba fundami na kosala na bisika ba kima minduki bazalaki na mboka drodro pe to ipse bino lisolo ya batomboki ya M23 basalaki bitumba butu boleki na bisika mibale basimbama na bai FARDC Toko mibongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo boku ikona na basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe obosa na teko like page na biso Facebook. Ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye Fatou Makalala Alimasi na Al Santos bazala kibongo onzela ya masini otika la malamu.